Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πόσο διφυραμβικά είναι τα πολεμικά άσματα, Εξυμνούν ακόμη και όταν δεν υπάρχουν στίχοι των μεγαλείων στρατού που προελάβει. Η κάθε πολεμική μηχανή, κάθε τόπο θέλει να πείσει. Για σκεφτείτε, είσαι ένας εργάτης στο λιμάνι του Αμβούργου. Δεν έχεις καμία μοίρα σε κανέναν ήλιο, διότι για σένα δεν υπάρχει ήλιος. Τα χρόνια εκείνα, ήλιο είχαν μόνο τα αφεντικά. Τα συμφέροντά τους ασφικτιούν μέσα στα όρια του έθνους. Κάτι πρέπει να γίνει, να εκτονωθεί αυτή η μηχανή. Πρέπει να φάει κι άλλο. Τραγικός ο πόλεμος. Αλλά και τόσο βασικός μοχλός κίνησης της ιστορίας. Και σου μιλάνε για νέες εποχές, νέους ήλιους, έφορες παιδιάδες, που θα είναι δικές σου και εσύ το πιστεύεις. Αλλά ακόμα και αν δεν το πιστεύεις, η πολεμική μηχανή θα σε αρπάξει, θα σε ντύσει, θα σε αναγκάσει να βαδίσεις μέσα στη λάσπη. Πρέπει να φτάσεις στο Βερντέν. Και εκεί στο Βερντέν σε περιμένει κάποιος που δεν τον ξέρεις και δεν σε ξέρει. Χώρος υπάρχει μόνο για έναν από τους δύο. Δεν έχει σημασία πώς θα τον σκοτώσεις. Αν θα τον κάψεις με φλογοβόλο, αν θα τον σκοτώσεις με αέριο μουστάρδας, αν θα τον τρυπήσεις με ξυφολόγχη, αν θα τον πυροβολήσεις. Οι έφορες παιδιάδες πρέπει να ποτιστούν με αίμα και το αίμα δεν πρέπει να είναι το δικό σου. Και έμενες εκεί στο Βερντέν. 10 ολόκληρους μήνες. Πάλευες βδομάδες για να κερδίσεις 5 εκατοστά γης, τα οποία τα έχανες μέσα σε ένα απόγευμα. Όταν έβρεχε, η λάσπη έφτανε στο γόνατο και όταν ξεκολούσες στο γόνατο, δεν μπορούσες να βαδίσεις γιατί οι οβίδες του πυροβολικού είχαν σκάψει όλη τη γη. Στο χαράκωμα, έγινες ένα με το φόβο, τη μοναξιά. Δεν ήξερες αν θα έπρεπε να γράψεις ένα γράμμα στην αγαπημένη σου ή στον πατέρα σου, διότι φοβόσουν μη τυχόν το χαμπέρι του θανάτου σου έφτανε πιο γρήγορα από το ίδιο σου το γράμμα. Και έμεινες εκεί στο Βερντέν και αν γλίτωσες ήταν από θαύμα. Διότι αν το κρέας μπει στη μηχανή βγαίνει μόνο κυμάς. Τίποτα άλλο. Και παρόλα αυτά ξεκίνησες τον πόλεμο με ένα τραγούδι.
Et contracter l'empereur dans leur pays bloqué, et craignant la famine, les Allemands maudits, un beau jour c'était dit, tombons sur les Français, écrasons les pardines. Ils avaient escompté un éclatant succès, leurs journaux d'outre-Rhin criaient déjà victoire, mais nos vaillants soldats qui se battent là-bas, sur le temps, peu de temps, enrayer cette gloire. Ils passeront pas, on les aura, ils passeront pas. Nos poilus résolus contre braves, Les Français sont jamais esclaves de cette folle aux appétits cruels et bas. Ils ne passeront pas, on les aura, ils passeront pas. Le succès est forcé pour nos armes. Français, oublions nos armes. On les aura, ils passeront pas. Ainsi que sur l'hiver, les hordes du Caesar, fauchées par nos canons, s'amoncellent sur place, fantassins, artilleurs, valeureux et sans peur, en les prenant de plantes, les détruisent en masse. Du général Pétain, la France de demain pourra se souvenir en lui dédiant l'offre de son admiration qui confondra les noms de Castelnau. Produit de Montlouris, de Fabre. Ils ne passeront pas, on les aura, ils passeront pas. Nos poilus résolus sont trop braves. Les Français ne sont jamais esclaves. Des têtes de porc ont appétit cruel et pas. Ils ne passeront pas, on les aura, ils passeront pas. Le succès est forcé pour nos armes, Français oublions nos armes. On les aura, ils ne passeront pas.
Σε όλες τις γλώσσες τραγουδήθηκε, τις συμμαχικές. Το άσμα με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, στα γαλλικά, είναι «Πασέγον πας». Δηλαδή, δεν πρόκειται να περάσουν. Έστελνε και αυτό τα δικά του μηνύματα. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Πολλά φιλιά σε όλους αυτούς που μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξέσπασε φωνικός στις 28 Ιουλίου του 1914. Οι στρατιές της Γερμανικής Αυτοκρατορίας προχωρούσαν ακάθεκτες, αναγκάζοντας τον Γάλλο στρατάρχη Ζόφο να διατάξει την υποχώρηση των γαλλικών δυνάμεων στις 24 Αυγούστου της χρόνιας εκείνης. Οι Γάλλοι ανασυντάχθηκαν στην κοιλάδα του Μάρνη, όπου σταμάτησαν τη γερμανική προέλαση. Νίκησαν, αλλά δεν κατάφεραν να αποθήσουν τον εχθρό. Ως εκεί έφταναν οι γαλλικές δυνάμεις. Δεν υπήρχε ούτε ένας έξτρα στρατιώτης για εφεδρεία. Μετά τη μάχη του Μάρνη ποταμού, από τις 5 έως τις 11 Σεπτέμβρη του 1914, ακολούθησε σειρά μαχών με τους οποίους επιδιώχθηκε η υπερκέραση του αντιπάλου. Η περίοδος αυτή των επιχειρήσεων, που ονομάστηκε «Δρόμος προς τη θάλασσα», διήρκησε από τις 25 Σεπτέμβρη έως τις 15 Νοέμβρη του 1914 και κατέληξε στη δημιουργία ενός συνεχούς μετώπου από την Ελβετία μέχρι το Νιούπορτ στη Βόρεια Θάλασσα, το οποίο παρουσίαζε μία εσοχή προς το Παρίσι που απήχε 80 χιλιόμετρα από αυτό. Και ύστερα ήρθε η στασιμότητα των χαρακομμάτων. Η περίοδος αυτή της στασιμότητας αποτελεί μια διαρκή πάλι επικράτησης μεταξύ επίθεσης και άμυνας των αντιπάλων, Γερμανών από τη μια και Αγγλογάλων από την άλλη. Ο πόλεμος έδειχνε πλέον το καινούριο του πρόσωπο, τα καινούρια του φρικτά μέσα. Ακατάπαυστη προπαρασκευή πυροβολικού, με συνεχή παρατήρηση από τον αέρα, χρήση ασφυξιογόνων αερίων από τους Γερμανούς, χρήση αρμάτων μάχης από τους Αγγλογάλους, δημιουργία των διαδοχικών οργανωμένων τοποθεσιών άμυνας και τόσα άλλα. Και οι Βρετανοί με τραγούδια έφυγαν από τα σπιτικά τους, σαν το Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Προκειμένου να βρεθούν στο δυτικό μέτωπο, στο πλευρό των Γάλλων που είπαμε είχαν στερέψει από εφεδρίες. Μην νομίζετε όμως πως οι αλλαγές ήταν θεαματικές. Εκεί, στα απέραντα καταπράσινα αρχικά γαλλικά και βελγικά λιβάδια, δεν μετρούσε όπως αποδείχθηκε αν είχες έναν ή 100 στρατιώτες. Όταν αυτοί ξεμύτιζαν στο Ισιάδι και εφορμούσαν, ήταν αρκετό για την απέναντι πλευρά να έχει ένα καλό πολυβόλο. Έβαζε τη λωρίδα με τις σφαίρες, πήγαινε την κάνει από τέρμα δεξιά, τέρμα αριστερά και ο Χάρος σίγουρα έπαιρνε πολλούς, πάρα πολλούς. Και όσοι γλίτωναν, τους περίμεναν τα ανελαίητα σφαιροκοπήματα του πυροβολικού και τα αέρια. Τελικά δεν είχες ανάγκη από πολλούς στρατιώτες, είχες ανάγκη από ψυχικά υγιείς στρατιώτες. Το τεράστιο τρενάκι των χαρακομμάτων έφτανε πλέον τα 700 χιλιόμετρα στο δυτικό μέτωπο. Εκεί μέσα η ζωή σταματούσε. 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα στις 21 Φεβρουαρίου του 1916, οι αντίπαλοι κρατούσαν ακριβώς τις ίδιες θέσεις. Η γενική πολεμική κατάσταση στις αρχές του 1916 ήταν ευνοϊκή για τους Γερμανούς. Στο δυτικό μέτωπο είχαν αποκρούσει τις επιθέσεις των συμμάχων, ενώ στο ανατολικό είχαν μεγάλες επιτυχίες, ώστε οι Ρώσοι να θεωρούνται ανίκανοι να αναλάβουν σοβαρές επιχειρήσεις για αρκετό χρονικό διάστημα. Μετά από αυτά, ο στρατάρχης Σκίντεμπουργκ πρότεινε να συνεχιστεί η προσπάθεια για την πλήρη συντριβή των Ρώσων. Όμως ο στρατηγός Φον Φάλκενχάιμ, που είχε αντικαταστήσει τον Μόλτκε στη διοίκηση του γερμανικού στρατού μετά τη μάχη του Μάρνη, αποφάσισε να τηρήσει το έτος 1916 αμυντική στάση στα ανατολικά, ενώ η κύρια προσπάθεια θα στρεφόταν στο δυτικό μέτωπο με ευνηδιαστική ισχυρή επίθεση κατά της οχυρωμένης περιοχής του Βερντέν. Γιατί ήθελαν όμως οι Γερμανοί το Βερντέν? Οι λόγοι πολλοί. Από στρατηγικής πλευράς το Βερντέν ήταν το τελευταίο εμπόδιο πριν το Παρίσι. Αν το έπαιρναν στα χέρια τους, η γαλλική πρωτεύουσα γινόταν πλέον ορατή με γυμνό μάτι σε μία ημέρα με καθαρό ουρανό. Ταυτοχρόνως, ευρισκόμενος σχεδόν στη μέση των γαλλικών δυνάμεων, αν έπεφτε στα χέρια των Γερμανών, οι Γάλλοι θα χωρίζονταν στα δύο. Και οι Άγγλοι ήταν πολύ μακριά για να βοηθήσουν την κατάσταση. Προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο έφυγαν τα εγκλεζάκια από τα σπιτικά τους προκειμένου να πάνε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. With a smile, a funny smile. The short rope he Οι Γερμανοί ήθελαν το Βερντέν πάση θυσία. Ο τομέας του Βερντέν ανήκε στη ζώνη ενέργειας του διαδόχου του αυτοκρατορικού θρόνου Κόνπριτς, ο οποίος πάρα πολλές φορές, το 1914 και 1915, προσπάθησε ανεπιτυχώς να καταλάβει τη συγκεκριμένη οχυρωμένη τοποθεσία. Έτσι, η ανώτατη γερμανική διοίκηση, για να εξυψώσει το γόητρό του, ανέθεσε σε αυτόν την επίθεση, προκειμένου να αποκτήσει, εάν νικούσε, τον τίτλο «Ο νικητής του Βερντέν». Παράλληλα, το όνομα του Βερντέν ήταν γεμάτο με ένδοξες αναμνήσεις για τους Πρόσους. Δύο φορές το κατέλαβαν, το 1792 και το 1870, αλλά επειδή από τη συνθήκη της Φραγκφούρτης θεωρούνταν ο ακρογωνίος λίθος της γαλλικής άμυνας, η πτώση του για τρίτη φορά σε γερμανικά χέρια θα είχε εξαιρετικά σοβαρό αντίκτυπο τόσο στη γερμανική όσο και στη γαλλική κοινή γνώμη αλλά και παγκοσμίως. Στις παραμονές της επίθεσης, οι Γερμανοί διέθεσαν έναντι του Βερντέν 18 μεραρχίες, υποστηριζόμενες από 2.000 πυροβόλα τελευταίου τύπου υπό την 5η στρατιά. Την αρχική επίθεση θα εκτελούσαν 10 μεραρχίες, ενώ οι υπόλοιπες θα είχαν ετοιμότητα να επέμβουν στον αγώνα αργότερα, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις πρώτες και να εξασφαλίσουν στη μάχη την επιθυμητή κλιμάκωση. Το συμμαχικό σχέδιο για το 1916 είχε αποφασιστεί σε σύσκεψη στην πόλη Σαντιγί. Τι ηρωνία, στα τέλη του 1915. Μετά από εισήγηση του Γάλλου αρχιστράτη Γουζόφο, αποφασίστηκε να αναλυθεί ταυτόχρονη επίθεση από τους συμμάχους για την περίσφυξη των Γερμανών και των συμμάχων τους. Την κύρια προσπάθεια θα αναλάβαναν οι Αγγλογάλλοι στο δυτικό μέτωπο, στην περιοχή του ποταμού Σόμ, ώστε να μην αφήσουν το χρόνο στους Γερμανούς να αντιδράσουν. Υπολόγιζαν η συνδυασμένη αυτή επίθεση να άρχιζε από τον Ιούλιο, λόγω της αδυναμίας των Ρώσων και λόγω των ατυχών γεγονότων του 1915, από τα οποία είχαν ανάγκη εξάμηνης προθεσμίας για να προετοιμαστούν. Αν, στο διάστημα του εξαμήνου αυτού, οι Γερμανοί εποφελούνταν από την ρωσική εξασθένηση και εξαπέλυαν επίθεση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου, θα γινόταν γρηγορότερα η συμμαχική επίθεση για να ανακουφιστεί το ρωσικό μέτωπο. Οι Γερμανοί όμως μοιαζόταν. Ο αρχηγός του γερμανικού επιτελείου, Έριχ φον Φάκελχάιν, έκρινε πως η μεγαλύτερη απειλή για τη γερμανική επιτυχία ήταν οι Βρετανοί. Όμως, πριν να αντιμετωπιστούν κατά μέτωπο, θα έπρεπε να πετάξουν τους Γάλλους έξω από την εξίσωση και το μέρος για να γίνει αυτό, όπως συμβούλεψε τον Κάιζερ, ήταν το Βερντέν. Ήξερε άλλωστε πως η Γαλλία ήταν αρκετά αποδυναμωμένη, εξαντλημένη και με πεσμένο το ηθικό. Ο Φάκελχάιν τα έβαλε κάτω και είπε πως εάν οι Γάλλοι δεν παραδοθούν, τότε η μάχη είναι αναπόφευκτη και υπολόγισε πως για κάθε 2 νεκρούς Γερμανούς στρατιώτες θα αντιστοιχούσαν 5 Γάλλοι. Έστησε μεταξύ άλλων 1.200 βαριά όπλα, τα οποία έσυρε με άλογα στο πεδίο της μάχης, ενώ είχαν ετοιμαστεί και 2,5 εκατομμύρια βλήματα για να σφυροκοπήσουν τον εχθρό. Αρκετά από αυτά περιείχαν χημικά αέρια, μαζί και 150.000 άντρες έτοιμοι να χύσουν το αίμα των Γάλλων. Στις 21 Φεβρουαρίου του 1916, στις 4 τα ξημερώματα και υπό το φως της Πανσελίνου, έπεσαν τα πρώτα βλήματα και κατέστρεψαν το σιδηροδρομικό σταθμό του Βερντέν. Γράφει στο ημερολόγιο του ένας Γάλλος αξιωματικός. Οι οβίδες και τα βλήματα έρχονταν από παντού. Εμφανίζονταν μέσα από τους καπνούς και τη σκόνη. Έπρεπε να εγκαταλείψουμε τα καταφύγιά μας και να πέσουμε να κρυφτούμε σε έναν από τους μεγαλύτερους κρατήρες που κάποιο βλήμα είχε ανοίξει. Τριγύρω μας ήταν τραυματισμένοι και ετοιμοθάνατοι και εμείς ήμασταν παντελώς ανίκανοι να τους προσφέρουμε την οποιαδήποτε βοήθεια. Η κόλαση είχε αρχίσει, φίλες και φίλοι. Έπειτα από 9 ολόκληρες ώρες το σφυροκόπημα σταμάτησε. Πάνω από 1.000.000 βλήματα άλλαξαν τη μορφολογία του εδάφους για πάντα. Οι Γερμανοί βγήκαν από τα χαρακόμματα και άρχισαν να προχωρούν στο σκαμμένο από τα βλήματα έδαφος. Κρατούσαν ένα νέο όπλο που δεν είχε ακόμη δοκιμαστεί στο πεδίο της μάχης, το φλογοβόλο. και με αυτό έκαψαν στα χαρακόμματα όσους είχαν απομείνει εκεί.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. Que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puretins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Τρυφερό ακούστηκε το La Chanson de Caron, αλλά δεν είναι. Οι γνώστες της γαλλικής ενδεχομένως να αναγνώρισαν εκείνο το κομμάτι του στίχου που λέει «Αντίο ζωή, αντίο έρωτα, αντίο σε όλα τα κορίτσια, έχω τελειώσει πια». Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την πρώτη μέρα της σφαγής οι Γάλλοι υποχώρησαν 4 χιλιόμετρα. Τις επόμενες 3 ημέρες οπισθοχώρησαν κατά 12 χιλιόμετρα. Οι απώλειες συγκλονιστικές. 9.000 άντρες νεκροί, τραυματίες ή εξαφανισμένοι μέσα σε 3 ημέρες. Ένα από τα οχυρά, το Ντουμό, έπεσε στους Γερμανούς και το ηθικό των Γάλλων κατέρευσε. Οι πολίτες άρχισαν να εγκαταλείπουν τη Βερντέν, πιστεύοντας πως ήταν θέμα χρόνου για να μπουν μέσα οι Γερμανοί. Κανείς δεν φαντάστηκε πως η μάχη που ξεκίνησε τον Φλεβάρι θα κρατούσε έως το Δεκέμβρη. Την επομένη, 22 Φεβρουαρίου, κατά ποχιόνι πυκνό, άρχισε με την υποστήριξη του πυροβολικού η κύρια επίθεση του γερμανικού πεζικού με 10 μεραρχίες παραταγμένες στην πρώτη γραμμή. Μέσα σε 2 μέρες και μετά από ισχυρές επιθέσεις, οι Γερμανοί κατόρθωσαν να προχωρήσουν περίπου 8 χιλιόμετρα. Όταν άνοιξαν το χάρτη, πρόσεξαν πως για την πόλη του Βερντέν απέμεναν μόλις 6. 6 χιλιόμετρα όμως στον πόλεμο είναι πάρα πολλά. Στο μεταξύ, ο Γάλλος αρχιστράτηγος Ζόφο απέστειλε επιτόπου το Γενικό Επιτελάρχη Στρατηγό Καστελνό και παράλληλα κατήφθηνε όλες τις δυνάμεις προς το Βερντέν. Η ενίσχυση του μετόπου εξακολούθησε αδιάκοπα και από τις δύο πλευρές μέχρι το τέλος της μάχης. Ο Καστελνό, φτάνοντας εκεί, διόρισε διοικητή της άμυνας του Βερντέν τον στρατηγό Πέτεν, διοικητή της δεύτερης στρατιάς, ο οποίος είχε ήδη διακριθεί σε όλες τις διοικήσεις που είχε ασκήσει από την έναρξη του πολέμου. Ο Πετέν, διαδηλώνοντας τη σταθερή θέληση διεκδίκησης του εδάφους πιθαμή προς πιθαμή, πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιτυχία στη δεξιά όχθη του Μέζ ποταμού, ενώ παράλληλα, διαισθανόμενος ότι οι Γερμανοί θα επιτεθούν και στην αριστερή όχθη, βελτίωσε τις οργανώσεις και σε αυτήν. Και πράγματι, στις 6 Μαρτίου μετά από διήμερη προπαρασκευή του πυροβολικού, οι Γερμανοί επιτέθηκαν και στον τομέα αυτό, σε μέτωπο 5 χιλιόμετρων. Αρχικά σημείωσαν κάποιες επιτυχίες, αλλά με την πάροδο του χρόνου αντιμετώπιζαν όλο και περισσότερο τη στεναρή αντίσταση των Γάλλων. Η ταχεία προχώρηση των Γερμανών επιβραδύνεται αισθητά και αρχίζει πλέον η μεθοδική προώθηση των δυνάμεων με σκληρές προσπάθειες που προκαλούν αιματηρές απώλειες. Οι επιχειρήσεις αυτές συνεχίζονται όλο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, είτε στη μία, είτε στην άλλη, ή και στις δύο όχθες του Μέζ ποταμού ταυτοχρόνως, στα ιστορικά εδάφη του Βερντέν, στα οχυρά Ντουμό, Βο, στο Μορτόμ και στο υψόμετρο 304, αλλά δεν είχαν άλλο αποτέλεσμα παρά μόνο ασήμαντα εδαφικά κέρδη. Η σφοδρότητα των μαχών ήταν τέτοια, ώστε δάση ολόκληρα καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς, ενώ ένα χωριό, το Φλίρι, εξαφανίστηκε πλήρως και μετά τη μάχη δεν υπήρχε ούτε ίχνος που να θυμίζει την ύπαρξή του. Οι Γερμανοί όσο προχωρούσαν και απομακρύνονταν από το βεληνεκές του πυροβολικού τους, ήταν πλέον πιο εκτεθειμένοι. Η επιστοφυλακή βρισκόταν σε στατικότητα και αδυνατούσε να προχωρήσει μπροστά, καθώς οι σφοδροί βομβαρδισμοί είχαν καταστρέψει το έδαφος και το είχαν κάνει απροσπέλαστο. Ήταν πλέον η σειρά του γαλλικού πυροβολικού που θα καταφέρει σημαντικές απώλειες εναντίον του αντιπάλου. Ο πόλεμος των χαρακομμάτων έχει ξεκινήσει. Μάχες σώμα με σώμα και με παρατεταμένες τις ξυφολόγχες, οβίδες να πέφτουν και τα αυτόματα πυροβόλα όπλα να διαμελίζουν τους νέους που πολεμούν μέσα στη λάσπη. Ένας Γάλλος λοχία σημειώνει. Το έδαφος κάθε τόσο σύεται και μας πετά πάνω. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Οι τυφλοί και τραυματισμένοι συνάδελφοί μας πέφτουν επάνω μας και πεθαίνουν αφού πρώτα μας λούσουν με το αίμα τους. Είχαν και οι Γερμανοί όμως τα δικά τους άσματα. Ας ακούσουμε το Soldatenlied Argonenwald.
Argonnaval um Mitternacht, ein Pionier steht auf der Wacht. Ein Sternlein hoch am Himmel stand, bringt ihm den Gruß aus Bergen Heimatland. Und mit dem Spaten in der Hand, er vorne in der Sache stand. Mit Sehnsucht denkt er an sein Lieb, ob er sie wohl noch einmal wieder sieht. Und donnern fröhlich die Art, wir stehen vor der Infanterie. Granaten schlagen bei uns ein. Der Franzmann will in unsere Stellung rein. Der Franzmann ruft, pardon, monsieur. Pick beide Hände in die Höhe. Er fleht uns so um Gnade an, die wir als Deutsche ihm gewähren dann. Und gut der Feind uns noch so sehr, wir Deutsche fürchten ihn nicht mehr. Und ob er auch so stark mag sein, in unsere Stellung kommt er doch nie rein. Argonnerwald, Argonnerwald, ein stiller Friedhof wirst du bald. In deiner kühlen Erde ruht so manches tapfere Soldatenblut.
Η μυρωδιά από τα σώματα που αποσυντήθεντο είναι αβάσταχτη και για τα δύο στρατόπεδα. Οι Γάλλοι προσπαθούν ανεπιτυχώς να ανακαταλάβουν τον τουρμό, χάνοντας χιλιάδες άνδρες. Γάλλοι και Γερμανοί ζουν μέσα στη βρωμιά, έχοντας 8.000 βλήματα να απειλούν τη ζωή τους καθημερινά. Στα χαρακώματα, κάποιοι ξεμένουν από νερό και πίνουν τα ούρα τους. Οι άνδρες μάχονται με φλογοβόλα, ξυμφολόχες και αυτόματα που θερίζουν. Οι Γερμανοί καταλαβαίνουν και άλλο όχυρο, το βο, και το καταφέρουν με πολύ υψηλό τίμημα, περίπου 2.750 νεκρούς. Το Βερντέν δεν πρέπει να πέσει, λέει ο Πετέν, ο οποίος αφού σταθεροποίησε το μέτωπο το Μάιο, παίρνει προαγωγή και στη θέση του έρχεται ο στρατηγός Ρομπέρ Νίβερ. Δεν θα περάσουν. Είναι Πασερούμπα. Είναι το μότο του Νιβέλ, το τραγούδι, το πρώτο το οποίο ακούσαμε. Όμως οι Γάλλοι έχουν καταρακωμένο ηθικό. Ωστόσο, ο Έριχ φον Φάκελνχάιν δεν μπορεί να πάρει το παιχνίδι. Διότι η Γερμανία πολεμά σε δύο μέτωπα. Και ξαφνικά άνοιξε και τρίτο από τα ανατολικά με την προέλαση των Ρώσων. Η Γερμανία είναι εκτεθειμένη και πρέπει να σταλούν στρατιώτες στα ανατολικά. Έτσι, 50.000 άνδρες φεύγουν με απόσπαση και κάθε σκέψη για μαζική επίθεση που θα τους οδηγούσε στο Παρίσι παγώνει. Ωστόσο, Πριν από αυτό, επιχείρησαν να πάρουν την παρτίδα κάνοντας χρήση χημικών αέριων. Φρικτοί θάνατοι μέσα στα χαρακώματα. Όμως, εκεί δεν σταματούν. Υπάρχει χρόνος για να συνεχίσουν την επίθεση. Ξαφνικά αλλάζουν στάση. Κρατούν άμυνα. Ο στρατάρχης Χίντεμπουργκ τον Αύγουστο του 1916 έχει αναλάβει πλέον την αρχηγία των γερμανικών δυνάμεων. Το Βερντέν έχει εξαντλήσει τις δυνάμεις μας. Είναι μια ανοιχτή πληγή. Η επιχείρηση είναι ανέλπιδη, θα πει. Ο δεύτερος στην ηγεσία των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Έριχ Λούντεντορφ, συμπληρώνει. Το Βερντέν είναι μια κόλαση, ένας εφιάλτης. Οι απώλειές μας είναι πολύ βαριές. Μετά την ανάληψη της ανώτατης διοίκησης του γερμανικού στρατού από τη συγκεκριμένη Διανδρία, διατάσσεται η οριστική ανακοπή της γερμανικής επίθεσης. Τώρα πια, οι Γερμανοί πρέπει απλώς να περιμένουν και οι Γάλλοι δεν θα τους άφηναν να φύγουν από το χώμα τους ατιμόρυτους. Μουσική 24 Οκτωβρίου του 1916 και η γαλλική αντεπίθεση αρχίζει. Οι Γάλλοι καταλαβαίνουν γρήγορα το οχυρό του ημού, αποστερώντας από τους Γερμανούς τη σημαντικότερη βάση των επιχειρήντεώς τους στο Βερντέν. Κατόπιν κατευθύνθηκαν στο Βου, όπου όμως οι Γερμανοί αντιστέκονται στεναρά και αποκρούν τις πρώτες δύο επιθέσεις των Γάλλων με επιτυχία. Τα πολυβόλα των Γερμανών θερίζουν τους Γάλλους στρατιώτες. Ο στρατηγός Λούντεντορφ αντιλαμβάνεται ότι η πτώση ήταν θέμα χρόνου παρά τις πρόσχερες επιτυχίες και δεν επιθυμεί να υποστεί περαιτέρω απώλειες. Έτσι, αποφασίζει να εγκαταλείψει το Βο και να το ανατινάξει. Αρχές Νοέμβρη του 16 και οι Γάλλοι ανακαταλαμβάνουν το Βο ή μάλλον ότι είχε απομείνει από αυτό. Ακολούθησαν επιχειρήσεις για 1,5 μήνα επιπλέον, ώστε ο Μανζέν να φέρει τους Γερμανούς στις θέσεις που κατήχαν το Φλεβάρι του 1916. 18 Δεκέμβρη, σαν σήμερα, ο διοικητής του γερμανικού επιτελείου συμπεραίνει ότι το Βερντέν αποτελεί μια ολοκληρωτική ήττα. Ο γερμανικός στρατός γυρίζει στις θέσεις που κατήχε 10 μήνες πριν. Η μάχη του Βερντέν έχει πλέον τελειώσει. Κι ύστερα άρχισαν να ψάχνουν μες στη λάσπη. Τίποτα δεν μπορεί να υποθεί χρόνια μετά σχετικά με τον αριθμό των νεκρών, των τραυματιών και των αγνοούμενων. Η επίσημη γαλλική πολεμική ιστορία που δημοσιεύθηκε το 1916 υπολογίζει τις απώλειες στο Βερντέν στις 377.231 άνδρες, από τους οποίους οι 162.308 ήταν νεκροί και αγνοούμενοι. Οι πιο αξιόπιστες γερμανικές πηγές αναφέρουν έναν αριθμό 337.000 ανδρών, από τις οποίες 100.000 νεκροί και αγνοούμενοι. Γαλλικές απώλειες. 337.231. 162.308 νεκροί και αγνοούμενοι. Οι Γερμανοί χάνουν 100.000 ανθρώπους. Σύνολο ψυχών 262.308 νεκροί ή αγνοούμενοι. Ήρθε η ώρα για το πρώτο τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα. Ένα τραγούδι το οποίο έγινε θρύλος για τη μάχη του Βερντέν. Τον έπασε πας. Δηλαδή δεν πρόκειται να περάσουν.
Le camp d'or, je ne l'ai pas, c'est le bon.
Πώς να κλείσεις μια τέτοια εκπομπή? Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε θυμόμαστε πως στον πόλεμο το σίγουρο είναι πως κάποια στιγμή θα βρεθείς με μέταλλο στο στήθος. Είτε μετάλλιο θα είναι, είτε σφαίρα. Το σίγουρο είναι πως είτε έτσι είτε αλλιώς την ίδια παγωνιά κουβαλάνε. Πώς να κλείσεις μια τέτοια εκπομπή? Επέλεξα, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Η οικογένεια Ζερονίμ» του Έρνστ Βίχερ, ενός από τους μεγαλύτερους γερμανούς πεζογράφους του 20ου αιώνα, ο οποίος είχε λάβει μέρος ως απλός στρατιώτης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γνωρίζοντας από κοντά την φρίκη του. Στο χαράκωμα, ο νεαρός θεολόγος, σιωπηλός, μαζεμένος, διάβαζε τη βίβλο. Μερικές φορές τη νύχτα, όταν το πυροβολικό σταματούσε και μόνο τα ψυχρά αστέρια των φωτοβολίδων κρέμονταν πάνω τους, ανέβαινε στο κράσπεδο του χαρακώματος, ευθυτενής και προστάτευτος, και απήγγειλε τους στίχους της παλιάς θείας υπόσχεσης στο σιωπηλό πεδίο που απλωνόταν μπροστά του, κάτω από το οχρό φως των φωτοβολίδων που έπεφταν αθόρυβα και που μετέβαλαν το τοπίο σε σεληνιακό κρατήρα. «Μακάρι οι πενθούντες», βροντοφωνούσε, ώστε να ακούγεται ως τα βάθη των χαρακωμάτων. «Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Και οι δυνατοί, επίσημοι λόγοι των μακαρισμών, διαπερνούσαν τη βουβή γη, τα τεντωμένα σειρματοπλέγματα, τα χαρακώματα που στο βάθος τους καθρεφτιριζόταν η ψυχρή σελήνη και οι οχρές φωτοβολίδες, και έφταναν στα απέναντι χαρακώματα από όπου πρόσωπα λευκά, κίτρινα ή μαύρα ανασηκώνονταν με το αυτί τεντωμένο. Μέσα στο μισοσκόταδο των χαρακωμάτων, το σιωπηλό και νεκρό, όπου σε κάθε στιγμή ο ανυπόμονος θάνατος, μουγκρίζοντας, μπορούσε να ορμήσει, Αυτή η ήρεμη και γλυκιά φωνή που ερχόταν κυματιστή και ελεύθερη μέσα από ένα απονεκρωμένο χώρο έμοιαζε σαν τη φωνή των νεκρών που έφευγαν από αυτή την σπαραγμένη γη. Και όσο για μουσικό αντίο στη σημερινή πικρή εκπομπή, ένα παλιό ιρλανδέζικο τραγούδι, το Green Fields of France. Ένα τραγούδι που περιγράφει στο πεντάγραμμο και με άλλους στίχους την τραγωδία για την οποία σας μιλούσαμε μια ολόκληρη ώρα. Το ακούμε από το ένδοξο συγκρότημα The Man They Couldn't Hang.
Well, how do you do now, young Willie McRoy? Do you mind if I sit down beside your graveside? And rest for a while neath the warm summer sun. I've been walking all day and I'm nearly done. Well, I see by a gravestone you was only 19 when you joined the great fallen of 1916. Well, I hope you died well and I hope you died clean. Or Willie McBride, was it slow and obscene? Did they beat the drum slowly and play the pipe lowly? Did they sound the dead march as they lowered you down? Did the band sound the last post and chorus? Did they pipe the flowers of the forest? Did you leave a young wife or a sweetheart behind? In some faithful heart are your memories enshrined. For although you died back in 1916, in that faithful heart you're forever 19. Or are you a stranger without even a and closed forever behind a glass plate in an old photograph torn, battered and stained, faded to yellow and brown leather frame? Did they beat the drum slowly and play the pipe lowly? Did they sound the dead march as they lowered you down? Did the band sound the last post and chorus? Did they pipe the flowers of the forest? As the sun beats down on the green fields of France, there's a soft summer breeze makes the red poppies dance. And see how the sun shines from under the clouds. There's no gas, there's no barbed wire, no guns firing now. Oh, but here in this graveyard, it's still no man's land. The countless white crosses stand mute in the sand. And through man's blind indifference to his fellow man, generation who were butchered and damned. Did they beat the drum slowly and play the fife lowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band sound the last post and chorus? Did they pipe the flowers of the fall? I can't help wondering, to those that lie here, know why today he died. And did they believe when they answered the call? Did they really believe that this war could end war? Oh, the sorrow, the suffering, the glory, the pain. The killing and dying, 'twas all done in vain. For young Willie McBride, oh, it happened again. And again, and again, and again. They beat the drum slowly and play the pipe lowly. Did they sound the death march as they lowered you down? Little band sound the last post and chorus. Did they pipe the flowers of the forest?